Sveiki klausytojai, čia laida Dubitai, kurioje kaip ir kiekvieną savaitę apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Šį kartą nuotoliniu būdu Lukas Keraitis ir kitame gale Jonas Lekevičius. Labas Jonai.
Labas Lukai.
Šiek tiek sausio gripai mūsų nutolino vieną nuo kito, bet nieko tokio, tikiuosi kitą savaitę pasimatysim studijoje. Daug temų turim šiandien visokių geopolitinių ir panašių, nuo ko čia reikėtų pradėti.
Nuo mažų tavo pasiekimų, smagių, bet puikių, labai smagus video ateina.
Ai, tai va, sėdžiu namie sargu, nežinau, kas matė, kas nematė, bet manau, kad nemažai kas matė, nes tas video vienas surinko virš beveik milijono peržiūrų Facebook'e ir dar kitur daug, tai yra tas vadinamasis deepfake'as su seimūnais, kurie šoka klube, neįtikėtinai plačiai kažkaip nuskambėjo, žmonės nešo. Ką išmokau padaręs tą video, kad net jeigu jį įkeli internetą į Facebook'ą ir Instagram'ą ir gali pažymėti, kad šitas video yra padarytas su dirbtiniu intelektu ir man atrodo, tai matosi. Ir žmonės to nemato, nemato tos eilutės, jie tai ignoruoja tiesiog ir visi klausia. Yra kas klausia, ne visi, bet čia iš tikrųjų Nausėda šoka be maikės. Tai žodžiu, linksminosi, bet tikiuosi, kad į naudą tokia mini edukacija, nes kokybė, kaip galima padaryti deepfake'ą yra neįtikėtina, ar ne? Tikriausiai ir pats matėjai.
Čia šiaip, manau, šiaip geras toks pavyzdys, jog pirma, žmonės šiaip bendrai nėra dar įpratę prie dirbtinio intelekto, šiaip nei vaizdų, bet tuo labiau video. Yra toks spėjimas, jog jeigu yra video, na, tai tikrai turi būti bent kažkiek tikra, nu juk tikrai neįsivaizduos dirbtinis intelektas kažko. Ir kitas dalykas dėl to pažymėjimo, jog čia dirbtinio intelekto kūrinys, turbūt iš tam tikros pusės Meta ar kitos platformos net labiau nori turėti tą, kaip galime pasakyti, mes viską žymime, bet jog žmonės į tai nekreipia dėmesio, jiems tai nėra taip svarbu.
Tiesą pasakius, dabar stebiu, kaip vystosi video generavimo galimybės, kaip ir mes ir spėjome metų pabaigą, tai neįtikėtina, jau dabar matau video, kurie mane pilnai apgauna visokie skraidantys žmonės ir panašiai. Tai. Bet čia gal kitom temom, šiandien turim ką pakalbėti.
Yra ir kitų socialinių tinklų.
TikTokas, kuris greitų metu užsidarys arba neužsidarys jungtinėse valstijose.
Ar užsidarys? Labai
painiai istorija, tai Jonai, gal tu ją įvesk.
Šiaip tas draudimas, banas turėtų įsigalioti jau po kelių dienų, sausio 19 dieną arba vieną dieną prieš Trumpo inauguraciją. Kaip būtent tai atrodys, tai nėra visiškai aišku. Akivaizdu, jog Apps'o tikrai nebegalės jau parsisiųsti po tos dienos iš App Store'o ar Google Play, bet ar jis nustos galioti, ar užsidarys visiems vartotojams, tas nėra aišku. Iš to, ką girdime, tai TikTok'as ruošiasi skirtingiams scenarijams, turbūt kas bus toleruojama, kiek jo veikimas ir bendrai kokie bus konkretūs prašymai. Svarbu tai, jog, na, traukinys toliau važiuoja, banas turėtų įsigalioti, aukščiausiojam teismui buvo paduotas tas klausimas, ar suteikti papildomo laiko, galbūt leisti Trumpui kažkaip pakeisti šitą įstatymą, papildyti diskusijomis politiniam derybam, bet aukščiausio teismas paliko šį įstatymą galioti, tai jeigu nieks ir toliau nepasikeis, vadinasi, nuo sausio 19 Amerikoje nebebus TikTok'o.
Laukiama, gal kažkas pasikeis, ar ne? Gal dar kažkas nutiks. Tai, na, ir tas vienas iš nutikimų galimas yra Elonas Muskas.
Taip. Čia viskas yra gandai, bet gandai iš Bloombergo. Tai tokie kokybiški gandai. Ir Bloomberg žiniomis Kinijos valdžia diskutuoja, jog visai galbūt jiems tiktų, jie, aišku, jiems idealiu atveju vis nieks nepasikeistų. Kompanija ByteDance, kuri turi TikToką, liktų savininkai, TikTokas galiotų ir visi būtų laimingi. Bet jeigu jie privalėtų parduoti TikToką kažkam, panašu, jog jie svarsto, jog jų akimis geriausias naujas savininkas būtų Elonas Muskas, kas yra ganėtinai keista, bet jie apie tai galvoja dėl to, jog na, jis turi artimus santykius su Donaldu Trumpu ir jis pats nėra didelis šito draudimo entuziastas, turbūt norėtų išlaikyti viską kaip yra. Įdomus mąstymas iš Kinijos valdžios, jog jie kaip tik tame draudimo kontekste nori gretintis prie Trumpo, kuris, na, šiaip labai jokinga. Jisai buvo tas prezidentas, kuris pradėjo visą šitą įstatymą kūrimą, taime, kur uždrausi TikTok ir per pirmą savo kadenciją buvo didžiausias TikTok'o priešininkas. Tuo tarpu dabar, kai jau reikia tiesiog nieko nedaryti ir tavo svajonį įsigyvendino, jis yra didžiausias šito bano dabar neigėjęs ir norintis jį atšaukti. Tai labai jokinga situacija.
Jis labai praktiškai tai žiūri, matyt, kad tai nėra na, jo, nežinau, pamatinės vertybės liečiantis klausimas, jisai nori geresnio išsiderėjimo ir yra tokių irgi kalbų, kad jisai kažkur gal net ir užtalėje su Kinija šią akimirką tarėsi, kad galbūt vat, mes neuždrausime jūsų, bet kažkas už to bus naujo mums gero, ar ne, jungtinėms valstijams. Taip pat, aišku, tokia irgi maža sąmokslo teorija, kad čia prieš pat trumpo inauguraciją, jeigu būtų uždraustas TikTokas, dieną prieš jaunimas Jungtinėse valstijose lieka be savo mėgstamo socialinio tinklo, tada kitą dieną ateina Trumpas, tampa prezidentu ir atidaro jį vėl ir sako jaunimui štai, žiūrėkite savo kočiukus ir juokaukite. Tai ir
kalbant apie protestuojantį jaunimą, tai situacija yra labai jokinga, nes, aišku, vartotojai žino apie šitą būsimą draudimą ir jau dabar migruoja, bet labai stebino, kad jie migruoja ne į Instagramo reelsus, ne į YouTube'o shortus, o į programą pavadinimu Zha Hongxiu arba Red Note, kaip žmonės tą išverčia. Ir tai yra konkrečiai dar viena kinų programėlė, šiuo metu numeris vienas parsiuntimų kiekių tiek Apple, tiek Google programėlių parduotuvėse. Antroje vietoje kita ByteDance programėlė, kitaip tariant irgi kinų, Lemonade, kuri yra Instagramo konkurentas. Tai stebėtinai keistas vartotojų elgesys tiesiog bėgti į dar vieną kinų appsą, bet panašu, jog bėga todėl, jog jis yra panašiausias. Ir jeigu turi daug sekėjų iš Kinijos, na, tai išlaikysi ir tai. Bet pati ta Kinijos kompanija, kuri gavo šitą antplūdį naujų vartotojų, šiaip nežino, ką su jais daryti, toliau nieko nekeičia ir nekeičia nei savo moderavimo taisyklių, nei bando adaptuotis į naują auditoriją ir tiesiog yra pasimetusi. Kas čia dabar vyksta?
Kas sąjūkingai dažnai yra paminima ir kalbama, kad kinai sugeba puikiai kopijuoti, tai šiuo atveju jie tiesiog kopijuoja patį save ir, na, uždraudė TikToką, tai eikim į TikToką 2, ar ne? Ir taip ir susiksim. Nors labai įdomu įsivaizduoti, kaip visgi atrodytų TikTokas kaip programėlė, jeigu tenais nebeliktų Jungtinių valstijų naudotojų, vartotojų. Man atrodo, neturim jokių palyginimų nei su kitais socialiniais tinklais, kaip atrodytų pasaulyje populiarus socialinis, na, video dalinimosi tinklas. Be Jungtinių valstijų ir jų naudotojų. Tiesiog pats bandau įsivaizduoti. Aš tarp kitko,
įdomu,
bet rudenį tik tai ir įsikraušiau į TikToką, bandau būti prie jaunimo, taip pat irgi sekti naujieną, žiūrėti, kas ten vyksta, kilinėjai kočiukus ir kitus video su technologijomis. Net ir aš jau pradėčiau gailėtis, jeigu jį kažkas išmestų. Gal čia gera proga paleisti mano video, kokius aš keliu į TikToką. Galiu, Jonai, noriu pasigirti dar vienu.
Gali?
Galiu. Vadį leidimą. Tiesiog nukrypimas šioks toks, bet žaidžiant su garso technologijom ir su to, kaip galima pakeisti balsą, tai pavyzdžiui, visai nesnei pavyko labai kokybiškai Sylvester Belt Looktelk dainą perdainuoti su tokia Oja Cat. Tai yra memas, kuris yra populiarus ir tai skamba maždaug taip. 100 000 žmonių jau girdėjo ir jiem patiko. Tai va, gali įsivaizduoti
labai jokingas kačiukas,
kuriame bus mažiau tokių kačiukų ir mažiau tokių memų.
Bet turbūt tiek apie TikToką. Žinių radijo klausytėms priminsime, jog girdite laidą 2 bitai. Mes aptarėme būsimą galbūt TikToko draudimą, o toliau galime pereiti į ChatGPT naują funkciją darbus.
Taip, tokia nedidukė, bet gana įdomi funkcija, kurią pristatė ChatGPT prieš dieną. Tai yra, jinai vadinasi angliškai tasks. Ir tai yra naujas būdas paprašyti ChatGPT atlikti tam tikrus veiksmus ateityje. Kol kas veikia tik mokamiems naudotojams, ten viršuje dešinėje galima tai įsijungti arba pradėjus naują pokalbį. Ir netikėtai ChatGPT tampa kalendorių programėlių konkurentu, nes galima, pavyzdžiui, paprašyti kiekvieną dieną 11 valandą primink man, kad padaryčiau jogą. Arba kartą per savaitę apibendrink man technologijų naujienas, tokia ir tokia tema. Ir tai ChatGPT gali įsiminti ir vėliau atlikti, kas šiaip visai netikėta funkcija man pasirodė. Įdomu, pats išbandžiau šitą funkciją. Nežinau, kaip tau, Jonai, man tai tie visi priminimai ateina e-mailu, elektroniniu laišku, o ne į kompiuterį šoka.
Šiuo metu dar tikrai yra toks paleidimo momentas, nes reikėjo man papildomai atsinaujinti programėlę ir tada toje programėlė dar papildomai įjungti, jog noriu gauti tuos pranešimus, bet įmanoma įsijungti gauti, jog gautum ir telefoną, ir net kompiuteryje pranešimus gautum, ne per elektroninį paštą. Aš pastebėčiau, jog šiaip tai yra ganėtinai fundamentalus pokytis santykyje su ChatGPT, nes iki šiol visą laiką santykis būdavo, tu parašai žinutę, gauni atsakymą, parašai žinutę, gauni atsakymą. Čia pirmas kartas, kai ChatGPT tiesiog pats tau parašo. Žinoma, tu esi, taip sakant, nusistatęs, susiprogramavęs, jog tu tą nori gauti, bet toks proaktyvumas iš šitų dirbtinio intelekto modelių yra nauja idėja. Ir man bus labai įdomu stebėti, kaip bendrai tas proaktyvumas, nes kol kas viskas yra tiesiog laiko pagrindu. Kiekvieną dieną, tą valandą arba kiekvieną savaitę noriu gauti tai ir tai. Bet tie veiksmai, kurie iššaukia dirbtinį intelektą tau parašyti, ilgainiui tikrai nebus tik laikas. Bus, o štai šie naujas dalykas ta tema, kurią tu domiesi, o štai tau atėjo laiškas, kurį aš tau bendrinau ir tau reikėtų kažką padaryti. Tai tas proaktyvumas, manau, bus didelis naujovė šiais metais ir turbūt kitais.
Mhm. Tikrai labai puikia idėja palaikyti angliškai tai vadinamą engagementui, tai yra įstraukimui naudotojų, kuris galbūt, na, irgi ChatGPT jau yra porą metų veikianti programėlė ir reikia jai viską kažkokių atnaujinimų, galima įsiduoti, kad tai yra būdas palaikyti vartotojus įsitraukusius ir paskatinimas vis daugiau savo darbų ir kitų dalykų perkelti į ten. Ir manau tikrai netikėta, kad visgi su kalendoriumi, su Google kalendoriumi ar Apple kalendoriumi konkuruoja ChatGPT programėlė. Aš nebuvau nusiteikęs, kad jie žengs tokį žingsnį. Galiu paminėti, pavyzdžiui, ką pats pamėginau, kokios užduotis užduoti, tai pavyzdžiui, sakiau, kartą per dieną primink man, ką aš turiu padaryti, atsižvelgdamas į mano paskutiniuosias užklausas. Ir gana juokinga, bet man, pavyzdžiui, parašė, kad tu pamiršai, nepamiršk pabaigti tokio ir tokio video apie tai. Ir aš buvau visai pamiršęs, kad aš jam kėliau to video scenarijų ir klausiau, ką manai apie jį ir kaip. Ir aš to video dar nesu pabaigęs, tai man buvo puikus priminimas. Iš tikrųjų.
Wow, kaip įdomu.
Taip.
Aš pasistačiau du dalykus. Aš pasidariau, jog man kiekvieną rytą atsiųstų bendrai pasaulio naujienų bendrinimą tokio eksperimentas. Tai čia, manau, daug kas to eksperimentuos. Ir linksmesnis dalykas, kiekvieną dieną, 4 valandą 20 minučių, jog man atsiųstų storo katino sugeneruotą paveiksliuką. Tiesiog linksma.
Šiaip labai įdomu, ką žmonės sugalvos iš tą funkciją. Čia tikrai yra vietos kūrybiškumui. Jau dabar forumuose galima pasiskaityti, kad, pavyzdžiui, labai daug kas laukia, kada tai veiks kokybiškai su audio, tai yra arba balsų įrašymo funkcijomis, ar ne? Tada gali įsiduoti, kad, na, primink man 7 valandą vakare apibendrinti savo dieną ir 7 valandą tau, na, čia GPT sakys, Lukai, kaip tau šiandien sekėsi tas susitikimas ir taip, ką tau reikėtų pagerinti ir papasakos ir sakys, ką tu nori nuveikti rytoj ir tau sudėliosiu visą tai į, nežinau, valandinį kalendorių, kad tą valandą turi padaryti tą ir panašiai. Tai yra neįtikėtinas galimai geras laiko planavimo asistentas.
Kiekvieną dieną galėsi gauti skambutį iš ChatGPT, nežinau, kaip žmonės tai reaguos, bet skamba puikiai. Kaip ateities idėja.
Gana įdomu, kur visą tai nuves. Beje, dar turime gandų, vėlgi iš Bloombergo, kad šį mėnesį ChatGPT turėtų paleisti operator, tai yra autonomišką agentą, kuris pats valdo kompiuterį. Tai mes link tų agentų žengiam žingsnis po žingsnio, labai įdomu, ar jie paleis ir kaip tai veiks. Na, bet kai veiks, tai pranešim, ar ne? O dabar užėjom toliau.
Jis sunkesnė turbūt geopolitinė tema apie tai, kas vyksta. Paskutiniai veiksmai iš Biden administracijos ir du jo prezidentiniai nurodymai. Vienas apie duomenų centrus, o kitas apie lustų eksporto apribojimus.
Tas lustų eksporto apribojimas netgi ir Lietuvą paliečia, tai Jonai, papasakok.
Būtent. Tai Jungtinės Amerikos valstijos pradės taikyti naujus eksporto ribojimus susijusius būtent su dirbtinio intelekto, grafikos plokščių, panašius lustus. Bendrai tą vadinasi tiesiog pažangiausių technologijų eksporto ribojimų su tikslu, jog to nepasiektų priešinės šalis kaip Kinija arba Rusija arba Iranas arba Šiaurės Korėja. Bendrai išskirsti šalis į tris kategorijas. Tai tas, kurioms yra absoliučiai draudžiamas bet koks eksportas, tai būtent tos minėtos priešininkos šalis. Tada yra 20 artimų sąjungininkų, kurios neturi jokių apribojimų, ir Lietuvos tarp šitų 20 sąjungininkų nėra. Tai yra pagrindinė G7 šalis, turtingosios Europos šalis ir taip toliau. Lietuva patenka į plačiausią kategoriją, kur yra tam tikri apribojimai. Kaip, kokie jie bus, kokiame lygyje, dabar nėra aišku. Aišku, kad toms šalims ir konkretiems turbūt importuotojams reikės licenzijų, jog gautų prieimą prie tų lustų. Bet faktas, jog mes nebegalime neribotai pirkti dirbtinio intelekto lustų tiesiog iš Amerikos.
Ir čia kalbame apie pažangiausias, pavyzdžiui, Nvidia dirbtinio intelekto plokštės, kurios skirtos modeliams apmokyti ir panašiai. Tai nuo šiol panašu, kad Lietuvoje tams kompanijos jums, kurios tai jau tau sėma, reikės licenzijos, kas tikriausiai jos ir gaus, bet tai vis tiek bus papildomi ištekliai.
Kodėl to reikia? Na, tai tie eksporto draudimai Kinija ypač jau galioja kelis metus, bet nuolat pasirodo informacijos apie tai, kaip tie draudimai yra apeinami per trečiąsias šalis, per visokias priedangos bendrovės. Tai aš manau, tą Amerika mato ir čia yra būtent žingsnis, kaip tą apriboti. Tai yra išskaidyti, jog žymiai labiau kontroliuotų visą pardavimo liniją ir būtų tą sunkiau nelegaliai eksportuoti tą šalis. Europos komisijos viceprezidentė pareiškė susirūpinimą dėl tų šalių narių, kurios negavo neriboto prieimo, tame tarpe ir Lietuvos, minėjo, kad Europos Sąjunga yra ekonominė galimybė, ne rizika. Sunku pasakyti, kaip iš tiesų tai atsivers Lietuvai ir nežinau, kiek iš tiesų buvo tų sankcijų apeinėjimų, aš esu girdėjęs istorijų ir turbūt daug kas yra girdėjęs įvairių istorijų, jog yra visokiausių būdų, kaip žmonės bando apeinėti sankcijas, tiesiog galbūt ne dirbtinio intelekto lustuose. Nežinau, reikės turbūt pamatyti, kaip tai iš tiesų paveiks mus. O tuo tarpu lustų gamintojas, kaip Nvidia, kritikuoja šį sprendimą ir sako, jog tai padarys Ameriką mažiau konkurencingą.
Ir dar kitas sprendimas, kuris ateina iš jau nueinančio Bideno prezidento, yra duomenų centrų statybos lengvinimai, vėlgi Jungtinėse valstijose.
Naujas pasirištas nurodymas gynybos ir energetikos departamentams nuomoti federalinės žemės naujų, pavadinimo, gigavatinių dirbtinio intelekto duomenų centrų statybai ir švarios energijos elektrinėms. Tai aš jau su apie tai išnekės kelis kartus, jog dirbtinio intelektui šiuo metu viena pagrindinių ribojančių faktorių yra, kiek energijos turime, na ir kiek duomenų centrų tam turime, nes baiginėjasi visa tie dalykai ir čia toksai nesibaigiantis troškulys vis daugiau gigavatų vartoti, generuojant tuos atsakymus visus. Tai Bidenas čia jaučia konkurenciją iš Kinijos, kuri labai greitai plečia savo elektrinių tinklą, tiek statų duomenų centrus ir sako, mes neleisime Amerikai būti užstatytai savo priešininku ir ypač technologijai, kuri yra susijusi su mūsų ateitimi.
Ir iš viso to dar išplaukė diskusija, na, kurios mes taip ir neturėjome su tavimi, bet aplinkosaugos organizacijos be abejo tai susirūpinimo žiūri į tai, kur statomi tie centrai, iš kaip jie paims energiją, kiek jie naudos vandens ir panašiai. Taip pat ir žina, politikai bei žmonės, kurie domisi energetikos politika, galbūt jie turi prieštaravimų, kad mums, pavyzdžiui, nereikėtų plėtoti atominės energetikos vien todėl, kad mes norime konkuruoti dirbtinio intelekto srityje, ar ne? Tai Jungtinėse valstijose apie tai nemaža diskusija. Mes irgi galėtume čia pasiginčyti labai norėdami.
Taip, galima žinai paminėti tą statistiką, bendrai kokio masto pokyčių mes galime tikėtis. Tai Lawrence Berkeley nacionalinė laboratorija spėlioja, jog na, jų duomenimis per paskutinį dešimtmetį elektros poreikis duomenų centrams patrigubėjo ir jie mato dar vieną patrigubėjimą galbūt net iki 28 metų. Vadinasi, visas dalykas tik tai akceleruojasi ir jų spėjimu yra, jog šiuo metu duomenų centrai suvartoja 4,4% Jungtinių Amerikos valstijų elektros ir spėjo, jog iki 28 metų tai gali būti 12%. Vėl trigubai daugiau elektros energijos duomenų centrams. Suprasti, koks mastas pokyčio čia vyksta. Aš manau, jokia technologija, net internetas nebuvo savo infrastruktūros, ypač energijos infrastruktūros klausimų toks didelis pokytis.
Nors reikėtų paminėti, kad ne visa ta energija eina vien dirbtiniam intelektui ar netreniruoti, duomenų centrai tai yra platesnis terminas. Aš prieš metus skaičiau statistiką, kuris sakė, kad bent Jungtinėse valstijose iš duomenų centrų naudojamos energijos ten iki 10% yra naudojama dirbtiniam intelektui apmokyti. Tai auga poreikis tiek apmokyti dirbtinį intelektą, jį naudoti ir tiek, na, ir kiti duomenų centro funkcijos, ar ne?
Taip, bet mano spėjimas yra, jog didžioji dalis naujo augimo bus susijusi būtent su dirbtiniu intelektu, nes jis yra tiesioginis elektros energijos vartojimas. Kai, pavyzdžiui, mes galvojame apie O3 modelį, kuris yra labai brangus dėl savo komputavimo kaštų, tie komputavimo kaštai išsireiškia grinai per elektros kainą, ne per kažką kito. Tai manau, tame ir bus didžiausias pokytis ir todėl yra šis naujas Bideno nurodymas akceleruoti elektrinių gamybą ir akceleruoti duomenų centrų statybą.
Taip, labai sėkmingai nuspėjai metų pabaigoje, kad tai bus karšta tema elektros gamyba dirbtinio intelekto srityje.
Ir aš manau, dar dalykai nesibaigia beje, nes aš manau, jog mes toliau girdėsime šitas naujienas ir žmonės toliau stebins, kaip tie pažadai ypač susiję su klimato kaita ir taip, kur čia mūsų, taip sakant, protingas galvojimas apie protingą, lėtesnį vartojimą. Ne. Yra didžiulės varžybos, kaip kuo greičiau apstatyti visą pasaulį duomenų centrais.
Taip. Kalbant apie dirbtinį intelektą, dar vieną naujieną, kuri man pasirodė įdomi ir noris paminėti, tai yra Nvidia. Mes jau minėjome, ką jinai pristatė CES parodos metu, prie toje laidoje, bet pabaigoje tos parodos jinai dar pristatė vieną įdomybę, tai yra ACE žaidimų variklį, ir čia naujiena vadinamiesiams gameriams tikriausiai. Tai yra, nuo šiol bus galima žaidimuose turėti dirbtinio intelekto valdomus veikėjus. Tai yra, paprastai kalbant, botai, kurie elgtųsi kaip žmonės. Ir galima duoti keletą pavyzdžių, tai yra žaidimą PUBG, Battlegrounds, pavyzdžiui, kuriame bus šitie išmanus, pavadinkime taip, žaidėjai. Ir gali sakyti tam botui, kad man reikia šovinių, atnešk jų, arba šturmuojam šitą kalną, tu iš kairės, arba aš iš dešinės, arba gal matėjai automobilį, paimk ir atvažiuok ir panašiai, kas yra šiaip labai labai įdomu, daugelio priimta su nemažu entuziazmu, bet tuo pačiu ir tam tikrų skeptitizmų, ypatingai nustebę gameriai, kad tai visgi pristatyta žaidimuose, kurie yra multiplieriai, tai yra kur žaidžia žmonės su žmonėmis ir bus pristatyti šitie dirbtinio intelekto veikėjai. Ir daugelis klausia, kam tai nedaryti, kodėl to nedaryti single player žaidimuose, kur tai būtų logiškiau, tai vienas nusiskundimas nuo žaidėjų, bet šiaip taip pat jokaujama, kad tikriausiai šitie dirbtinio intelekto veikėjai bus konstruktyvesni ir mažiau toksiški negu tikri žmonės.
Aš manau, su to yra labai dalis nemaža susijusi to entuziazmo, nes labai daug kas yra turėjęs turbūt neigiamos patirties, žaisdamas su kitais žaidėjais internete, kur manai, jog bus geras porininkas, taip sakant, ir visiškas nesąmonės daro, tai dirbtinis intelektas gali būti tikrai geresnis padėjęs šiuo atveju. Ir kodėl, aš manau, tą pirmiausia taiko multiplayer žaidėjams, tiems internetiniams su kitais žmonėm. Manau, todėl, jog yra nuolatinis iššūkis, kaip užpildyti grupes. Nes, tarkim, galbūt esi dviese, o kažkas yra trysia, ir tau reikia vis galvoti, aha, tai šitam reikia vieną žmogų surasti, šitam žmogui reikia du surasti, ir reikia surasti panašaus lygio, jog nebūtų labai didelis balansas. Tai dirbtinis intelektas gali užpildyti tą tarpą ir būti, na, sintetiniai žmonės, kurie tiesiog veikia.
Taip, ten Nvidia labai įdomiai aprašo, ko reikia iš jūs, kad sukurtum tokį agentą, kad jisai kopijuotų žmogų. Ir aš tai turiu tokių distopiškų scenarijų galvoje, galiu įsivaizduoti, kad na, iš žaidimų industrijos tai išdės į kažkur kitur, kur pavyzdžiui žaidimuose bus, na, trūksta žaidėjų, atsirado žaidimas, kuris tapo populiarus, taigi jis praranda populiarumą ir sakys, užpildykime dirbtinio intelekto žaidėjais, kad tie žaidėjai nebūtų tokie vieniši. Ir galiu įsivaizduoti tokį scenarijų, kad, nežinau, internetinėje konferencijoje mažai dalyvių, mažai žmonių ir organizatoriai sako, na, tai nusipirkim porą dirbtinio intelekto veikėjų, kurie visiškai, na, yra pajėgus tiek žaidime, tiek čia bendrauti ir tegul jie užduoda pranešimų skaitytojams klausimus ir panašius dalykus. Tai šiaip iškelia klausimų. Ir taip pat ir be abejo eskeipizmas, kur ne vienas komentatorius klausia, o kaip vienišiems žmonėms, kurie ir taip praleidžia per daug laiko internete, kaip juos tai paveiks, ar ne? Kai tu turi šalia draugą, kuris tave supranta, kuris nesiginčia, daug šovinių duoda, paskui tikriausiai atsitrauksi nuo ekrano, išeisi į realų pasaulį ir galvosi, wow, kokie čia visi besiginčiantys su manimi. Auč.
Ypač jeigu tu nežinosi, jog tai yra dirbtinio intelekto žaidėjas, kas gali būti, jog labai daug kas tuo manipuliuos, taip.
Taip. Ir pabaigai, spėjom vieną per minutę. Dirbtinis intelektas, šachmatai ir bandymas apeiti sistemą.
Tai tokia tyrimo organizacija Palisade Research, kuri iš esmės tiria dirbtinio intelekto rizikas ir pavojus, pristatė savo naują atradimą, jog galingiausi OpenAI modeliai yra linkę apeiti taisyklės net ir to neprašius. Tai O1 modeliui buvo suteiktas priėjimas prie virtualaus kompiuterio su šachmatais ir sako, štai tu žaisi prieš galingą priešininką, iš tiesų šiuo metu kiečiausia šachmatų algoritmas Stockfish, sako, bandyk laimėti. Ir šachmatų veiksmus modelis turėjo atlikti tame kompiuteryje per komandas. Tačiau jis atrado paprastesnį būdą laimėti, jis tiesiog rado, kur šachmatų programa saugo žaidimo informaciją ir tiesiog pakeitė, kas ten parašyta. Taip sakant, kol algoritmas nežiūrėjo, perdėlio figūras ant lentos ir tada, aš laimėjau. Tai kodėl tai yra taip svarbu? Nes toks taisyklių apėjimas be jokio prašymo daros indikuoja būsimas rizikas, diegiant dirbtinio intelekto sistemas į vis daugiau sričių, kurios galbūt nebūtinai eis teisingu keliu, paprasčiausiu kartais.
Puikus pavyzdys, man atrodo, kai kalbame apie dirbtinio intelekto baimės, kas gali nutikti ne taip, tai čia yra puikus pavyzdys į biblioteką mūsų. Bet mes čia turime jau sustoti, kadangi laikas baigėsi, du bitai laidą girdėjote, kad tik Lukas Karaitis ir Jonas Lekevičius su svarbiausiomis technologijų naujienomis, kaip visuomet, sugrįšime po savaitės. Žinių radijo svetainė, žiniuradijas.lt bei Spotify yra kitos mūsų tinklalaidės ir epizodai. Sakom, iki...
Iki...